Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε Real Time. Καλά βρε κορίτσια, εντάξει το ξέρω. Είναι ο κύριος Μπίλιας, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου ΠΚΜΗ στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καταρχήν καλησπέρα σας κύριε Μπίλια, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι σε εμάς, τον κύριο Ρέπιτς. Αυτός θα χρειαστεί την καλή τύχη. Λοιπόν, να μπω λίγο στο θέμα όμως κατευθείαν, γιατί πάμε σε real time αυτή τη στιγμή. Είχατε μία επίσκεψη από την κυρία Γεννηματά πριν λίγη ώρα στο τεχνικό επιμελητήριο και θέλω λίγο να μας δώσετε τις εντυπώσεις της συζήτησης που έγινε εκεί.
Ναι, είναι γεγονός ότι ζήτησε η κυρία Γεννηματά να συναντηθεί με την Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου προκειμένου να συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν τόσο τους μηχανικούς αλλά και τα ευρύτερα προβλήματα της ανάπτυξης από τη δικιά μας σκοπιά, να εκθέσουμε τις απόψεις μας για πώς βλέπουμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά από 7 χρόνια ύφεσης στην οικονομία μας και 10 χρόνια σχεδόν ύφεσης στον τομέα των κατασκευών. Είναι γεγονός ότι άκουσα με ενδιαφέρον τις απόψεις του τεχνικού επιμελητηρίου. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι συμφώνησε με αυτά που έχουμε βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμφωνήσαμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα έτσι πως έχει δημιουργηθεί με τον νόμο του κύριου Κατρούγκαλου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Προβλήματα τεράστια έχουν δημιουργηθεί κυρίως στον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών και ιδιαίτερα στον χώρο των μηχανικών. Αυτό πρέπει να το δούνε και να το καταλάβουν.
Τα οποία θα είναι...
Κύριε Μπίλια, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Τεχνικό θέμα δικό μας. Συνεχίζουμε.
Ναι.
Όλα καλά.
Επίσης, αυτό που αναφέρθηκε και συμφωνήσαμε είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα στην τομέα της ανάπτυξης. Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διαφορετικές αλλαγές, οι οποίες δεν έχουν και ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Εμείς έχουμε βάλει στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και καιρό ότι πρέπει να ηλεκτρονικοποιηθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες. Έχουμε μιλήσει για την αναγκαιότητα θέσπισης ενός ψηφιακού χάρτη, ο οποίος θα βοηθάει οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος να ξέρει τα δεδομένα που υπάρχουν, τόσο από άποψη αρχαιολογικών ευρημάτων, δασικής νομοθεσίας, θέσπισης του Αιγιαλού, τα θέματα της χωροταξίας, της πολεοδομίας, των χρήσεων γης. Όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν και έχουν υλοποιηθεί σε χώρες που είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, αλλά που έχουν δείξει ενδιαφέρον και υλοποιούν αναπτυξιακές πολιτικές.
Ναι, κύριε Μπίλια, αυτά δεν φαίνονται να μπαίνουν σιγά σιγά με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, τα κτηματολόγια, και αυτά δεν πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα κάποιες άλλες κινήσεις και μετά να όλα αυτά να συγχωνευτούν σε, μια νέα πλατφόρμα παροχής δεδομένων.
Ναι, έχετε δίκιο κύριε Βογιατζή, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει θεσμικά να το κατοχυρώσουμε, να το ψηφίσουμε, να το θεσμοθετήσουμε και σιγά σιγά με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών, με την αναγκαία χωροταξική πολιτική που πρέπει να υπάρξει, με το θέμα των χρήσεων γης που πρέπει να τους ξαναδούμε από την αρχή, γιατί όπως ξέρετε το 2014 ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε σε αυτό το κομμάτι και η κυβέρνηση επανέφερε το καθεστώς του 1987. Όλα αυτά είναι ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά είναι που παράγουν την γραφειοκρατία, την διαφθορά, την αντίσταση που δημιουργούν όλες αυτές οι καταστάσεις, έχουν ως συνέπεια να είμαστε μια χώρα καθόλου φιλική στην επιχειρηματικότητα και στις νέες επενδύσεις.
Mm-hmm. Κύριε Μπίλια, εγώ τώρα να κάνω ένα ερώτημα με τρία σκέλη ουσιαστικά για το που ενδιαφέρει πολλούς πολίτες. Σχετικά πρώτον με την, όσον αφορά τον νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, τι γίνεται αν έχουμε κάποιο νεότερο, πότε θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί, και όσον αφορά το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, και σε τρίτο επίπεδο. Θα το πούμε το επόμενο, έχει να κάνει με τις υποδομές, οπότε ας κλείσουμε τώρα με αυτό το κομμάτι και θα επανέλθω.
Ναι, σε σχέση με το θέμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών, αυτή τη στιγμή έχει μπει στη Βουλή το σχέδιο νόμου, συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές και πιστεύουμε ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου θα έχει ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Οπότε τέλος του Οκτωβρίου θα έχουμε ένα καινούριο νόμο, ο οποίος σε γενικές γραμμές θα ήθελα να πω ότι δεν καταλαβαίνουμε όμως και την αναγκαιότητα θέσπισής του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο...
Ευνοϊκές διατάξεις δεν έχει σε σχέση με το 47.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια τροποποίηση του προηγούμενου νόμου χωρίς να μπαίνουμε στην διαδικασία ψήφισης ενός καινούργιου νόμου. Σωστή. Αυτό που απαιτείται είναι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα, οι εκτελεστικές πράξεις, προκειμένου ένας νόμος να καταστήλει λειτουργικός. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή από το 2014 και αναφέρομαι στην ηλεκτρονική πολεοδομία, στην τράπεζα γης, στην ταυτότητα του κτηρίου, στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Αυτά έχουν ψηφιστεί και δεν κατανοούμε...
Για ποιο λόγο ένας νέος νόμος να βγει με όλα αυτά, ναι.
Ναι, για ποιο λόγο να ξαναψηφιστούν χωρίς να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να υλοποιηθεί ένας νόμος. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, το εξοικονομώ παρόλες τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές τους τελευταίους 15 μήνες θα έλεγα. Ναι. Ακόμα το εξοικονομώ κατοίκον 2 δεν έχει ξεκινήσει. Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι θα ξεκινήσει το 2018. Είναι ένα άκρος απαραίτητο εργαλείο προκειμένου αυτοί που έχουν την ανάγκη να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους ή τα γραφεία τους να υλοποιηθεί. Είναι ένα πρόγραμμα win-win που βοηθάει τόσο τα φτωχά νοικοκυριά να τα βγάλει από την ενεργειακή φτώχεια, όσο και στην καταπολέμηση της ανεργίας με την δυνατότητα που θα έχουν πάρα πολύ...
Απασχόληση διάφορων ανθρώπων και εταιριών του κλάδου.
Ακριβώς.
Όσον αφορά τώρα το θέμα, σας θυμάμαι βασικά για το εξοικονομώ ότι το λέγατε και εδώ πέρα το έχουμε πει, ενώ πολλοί πίστευαν ότι θα βγει και μέσα στο καλοκαίρι, ακούγαμε διάφορα, εσείς επιμένατε για το 2018 και από ό,τι φαίνεται επαληθεύεστε σε αυτό το κομμάτι ότι μάλλον τότε θα ξεκινήσει. Όσον αφορά τα θέματα τώρα των υποδομών, ας φύγουμε λίγο, ας επεκταθούμε λίγο να το δούμε σε γενικό πλάνο. Έχουμε κάποια νέα σχετικά με το μετρό και τις υλοποίησεις, τόσο και την επέκταση όσο και εδώ πέρα για τη βασική γραμμή. Και δεύτερον, πώς σας ακούγεται το θέμα της μονοδρόμησης της Εγνατίας λόγω των έργων του μετρό.
Και το κλείσιμο της Βενιζέλου, ναι. Φυσικά, ναι.
Ναι, είναι γεγονός ότι στο μετρό έχουν γίνει πολλά λάθη. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο γεγονός να θεωρείται και ανέκδοτο, όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα λάθη αυτά είναι η διαχείριση των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου. Όπως ξέρετε πολύ καλά και θυμάστε, εμείς είχαμε καταθέσει μια πρόταση επαρκώς τεκμηριωμένη ότι και αρχαία μπορούν να αναδειχθούν και το σταθμός του μετρό, ο σταθμός της Βενιζέλου να γίνει. Με μια τεχνική λύση η οποία ήταν απολύτως εφικτή, που ανέδειχνε τα αρχαία και δημιουργούσαν την λιγότερη δυνατή όχληση και κυρίως επίσπευταν τη διαδικασία κατασκευής του μετρό. Και αναφέρομαι στην διαδικασία της απόσπασης, προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων και της επανατοποθέτησής του. Δυστυχώς, μια μικρή μειοψηφία συμπολιτών μας αντιστάθηκε σε αυτή την πρόταση.
Και τοποθετήθηκαν in situ, να μείνουν έτσι όπως είναι τα αρχαία εκεί πέρα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Αυτή την πρόταση την διαθέτησε και ο κύριος Δήμαρχος, με αποτέλεσμα τώρα και να βιώνουμε καινούργιες καθυστερήσεις και μεγάλη κυκλοφοριακή αναστάτωση να υπάρχει όταν αρχίσει να κατασκευάζεται ο σταθμός της Βενιζέλου. Έχουν κατατεθεί από ό,τι γνωρίζω και εγώ κάποιες προτάσεις από πλευράς μελετητών, οι οποίες προβλέπουν και τη μονοδρόμηση της Εγνατίας Οδού και το κλείσιμο της Βενιζέλου. Είναι σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει μια αναστάτωση. Από τη στιγμή όμως που επιλέχθηκε αυτή η λύση, πολύ δύσκολα θα αποφύγουμε τέτοιου είδους επεμβάσεις στο κέντρο της πόλης. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει αυτά να υλοποιηθούν στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται υπάρχουν καθυστερήσεις σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν μελέτες καινούργιες οι οποίες πρέπει να εγκριθούν πολλαπλές από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αυτό θα έχει ως συνέπεια και έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση του μετρό, της βασικής γραμμής, τουλάχιστον από το κομμάτι που ξεκινάει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και φτάνει μέχρι το σταθμό του Συντριβανίου.
Πάντως, αν βάλουμε στην άκρη τα τεχνικά θέματα και τις μελέτες και τα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποσπάσεις αρχαιοτήτων, δόθηκε ουσιαστικά μια ανακοίνωση ότι 30 Νοεμβρίου του 2020 θα έχουμε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό. Οπότε αυτό μένει και στους πολίτες. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι.
Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα
υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Το χρονοδιάγραμμα, οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι δεν είναι εφικτό. Είναι σίγουρο ότι το 2020 δεν θα κυκλοφορήσουν οι σειρμοί στις γραμμές του μετρό, τουλάχιστον προς χρήση, μπορεί να γίνονται δοκιμαστικές λειτουργίες, αλλά κάπως το 2021, τέλος του 2021 θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με το μετρό και μάλιστα σε όχι σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής, αλλά σε ένα τμήμα της.
Μάλιστα. Κύριε Μπίλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Real time, μας δώσατε σε real time το ρεπορτάζ, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχαμε να τα πούμε.
Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.